ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ
ساتھیو پروگرام امید جو سڈ سان گڈ تمہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے اچھو ساتھیو سب کھاں پہری تمہاں پروگرام جی تفصیل بدھو پروگرام جو آغاز ایک خوبصورت گیت سا کندس ان کا پوئے پروگرام خاندانی طرز زندگی ماں محترمہ آسما تمہاں کے ننڈے بارن تے ٹی وی جی اثرات جے بارے بدھائندی ان کا پوئے خداون جو کلام خادم انور پیش کندس اج ہن جو موضوع ہے بیتے حسدا ان کا پوئے تمہاں ایکڑو روحانی گیت بدھندس اچھو ساتھیو پروگرام جو آغاز ان خوبصورت گیت سا کہیوں تھا
پروگرام خاندانی طرز زندگی ماں اسما وسیم تماں جی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین تماں کیے آیو، امید ہے تماں سبنی چاک چنگا بھلا ہوندا۔ ائی منجی دعا ہے ترب سائیں تماں کے ایں چاک چنگا بھلا رکھے۔ سامعین جے کڈیں تماں منجو حال پوچھن چاہو تماں بھی تماں جی دعاؤں ساں ٹھیک ائی تندرست آیاں۔ سامعین اج جے دور میں گھنا ماں پی پہنجے بارن سا پرے رہندا آہن۔ سامعین کچھ ماں پی تا پہنجے کاروباری مصروفیت جی وجہ سا ایے کندو آہن، پر کچھ پان ہی بارن ماں دلچسپی کون ڈکھارن تھو۔ سامعین ہن کرے بارن جو اکثر وقت ٹی وی یا بیو راند میں گزرندو آہے۔ سامعین جکو بار راند میں وقت گزارندو آہے ہو ماں پی جی مصروفیت جی بدولت پڑھائی میں عدم توجہ جو شکار ہندو آہے۔ ہن لائے سامین ماں پی جو فرض آہے تہو ہوشیار محتاط رہن آئیں ہن گالتے نظر کرن تہن جو بار چھا کرے ریا آہن۔ پر جے کڈے ماں پی ہی پہنجی پہنجی زندگی میں مگن رہندو تا بار تے کیر توجہ دیندو، کیر ہن کے سٹھو کنو سکھارندو آئیں کیر ہن جی تربیت کندو۔ ہن لائے سامین اج پروگرام میں ماں تماں کے یہ بدھان چاہیاں تھی تا کیے تماں پینجے بارن کے سٹھو وقت ڈئی سگو تھا۔ اساں اکثر ڈٹھو آہے تا گھنا ماں پی بارن تے توجہ کون ڈیندو آہے، خاص کرے پی جی تا ہی مصروفیت ہوندی آہے تا ہو روزانہ کم تے ویندا آہے آئیں منجن جے وقت ایندو آہے، شام جے وقت پینجے کہیں دوست یا آفس جے معاملات میں مصروف رہندو آہے، بیو ڈی وری ہی طرز زندگی۔ ائیں جے کڈے اساں امڑ جی گال کیوں تہو سبھانے ناشتہ تیار کندی آہے، بارن کے اسکول موکلائندی آہے، منجن جے وقت بار گھر ایندو آہن، مانی کھائندو آہن، ہن کا پوئے امڑ بیو کم کندی آہے، پر بارن تے کو توجہ کون ڈیندی آہے۔ ہن کرے اساں جو بار پڑھائی میں گھٹ بلکہ ٹی وی یا بیو راند میں دلچسپی وٹھندو آہے ائی ایہ ہن جو گھنو وقت ضائع تھی ویندو آہے۔ سامعین، راند کرن تا کنی گال نہ آہے، پڑھائی اسکول جے پوئے یا ٹیوشن جے پوئے راند کرن بارن لائے نہایت ضروری آہے، چھا لائے تا ایہی بارن جی جسمانی ائی ذہنی قوت مدافعت کے تقویت ملندی آہے۔ پر چھا کڈے تواں ہی سوچیو آہے تا ٹی وی ماں اساں جو بار چھا موضوع یا چھا پروگرام میں دلچسپی وٹھے رہیو آہے؟ جیئے کہ اج کل ہر گھر میں کیبل لگیل آہے، کیبل میں ہر ٹائم کو نہ کو سیریل ڈرامو ہلی رہیو ہندو آہے، جہ ماں کو ڈرامو یا اہڑی فلم ہلی رہی ہندی آہے جے کی بارن جی معصوم شخصیت لائے مضر آہے۔ سامعین، فرض کیو تا کو اہڑو سین ہلی رہیو آہے جہ میں کو مانو چوری چکاری کری ریا آہے یا فساد قتل یا عام دھنگا فساد کری ریا آہے، تا سامین تماں کڈے ہی گال سوچی آہے تا ہن سین یا ہن گال جو بارن جی شخصیت تے چھا اثر پوندو؟ یقیناً بار ہن جے متعلق نہایت گہرائی سا سوچندو۔ سامین، جیئے کہ تماں کے خبر آہے تا بارن میں رب سائیں اہڑی صلاحیت رکھی آہے تا ہو جے کی شے کے ڈسن تو آہے جھٹ ہن جی نقل مکانی کرن جی کوشش کندو آہے، تہی تا لازمی جی گال آہے تا جے کڈے بار کنی شے ڈسن دو تا کنو عمل کرن جے بارے ماں سوچن دو، تا جے کڈے سٹھو عمل یا سٹھو کم یا سٹھی شے ڈسن دو تا سٹھو کم کرن جے متعلق سوچن دو۔ سامعین، ہن جی نسبت جے کڈے ہو ٹی وی میں سٹھو پروگرام یا سٹھی کہانی ڈسن دو، جیئے کہ کہ پوڑے مانن کے سڑک پار کرن جو عمل یا پوڑے مانن جو سامان کھنے بیئن پاسے پتان جو عمل یا بیو اہڑو عمل جے کو ہن جی شخصیت لائے سٹھو ثابت تھیندو، ائی ہن جی سوچ وچار میں ہن جے دل میں خدمت خلق جو جذبو پیدا تھیندو۔ تسامین، بارن جے ٹی وی میں ڈسن والے پروگرام یا کہانیاں ہی آہن۔ سامین، سبنی کھا ضروری تا ہی آہے تا بارن جے ماں پی کے ہن جڑے ٹی وی پروگرام جی سنجھان ہون گھرجے تا اہڑا پروگرام بارن لائے سٹھو آہے یا کنو۔ جے کڑے تماں جے گھر ماں کیبل لگے لاہے تا مہربانی کیو ہن میں شامل خراب چینل جے میں بارن جے مطلب جی شیون نہ آہن ہن کے کٹی چھڈیو۔ ماں پی کے گھرجے تا بارن تے توجہ دین، ہن جے ننڈڑے ننڈڑے دلن میں مثبت خیالن کے پروان چڑھان جو موقع دین۔ سامعین، اج کے دور میں کچھ اہڑا علاقہ ائی چاہوں آہن جتھے کیبل یا ٹی وی کون آہے، ہن لائے ماں پی لائے اساں جی ہی رائے آہے تا بجائے سجو ڈی بار کے راند کران یا بارن کے ٹی وی جے ساموں وٹھان جی بجائے ہن جو دھیان پڑھائی تے لگائن گھرجے، خاص کرے مانی ٹکو یا سجا کم کرن کھاں پوئے پینجی فیملی کے متحد کیو، بائبل مقدس کھولیو، ہن میں تماں حضرت عیسیٰ مسیح جی زندگی جے متعلق بدھیو پڑھیو ائی بارن کے بھی بدھایو، یا تماں پرانے عہد نامے میں پرانے بزرگن انبیاء جی زندگی متعلق ہن کے بدھایو ائی سبق سکھاریو، چھا لے تا تماں جو بار جسمانی نشنما ائی قدو قامت میں ودھندے ہوئے روحانی زندگی میں نشنما حاصل کرے سگن ائی مستقبل میں سٹھو با عزت ذہین نوجوان بنے سگن۔ چھا لے تا ہک دنا مانن چیو آہے تا ہکڑے کامیاب ملک ائی قوم جو دارو مدار ہن جے نوجوانن تے ہندو آہے۔ سامعین، مکھے امید آہے تا اج جو پروگرام تماں کے ضرور ونیو ہندو ائی اج جے پروگرام میں تماں کے تماں جی خاندانی زندگی کے بہتر ٹھائن لائے کچھ سٹھو مشورو جات ملیو ہندو۔ سامعین، ہیئر وقت آہے تا اساں خداون جی ستائش میں ہکڑو گیت بدھوں ائی گیت کا پوئے خداون جی خادم سا کلام مقدس بدھوں۔ Yes, 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 yes
ਮਾਰੋ
روزانو ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 کلاک جو پروگرام دکن ایشیا جلائے اردو پنجابی سندھی پشتو انگریزی بی زبانن میں پیش ہنڈو آہے۔ صحت، متوازن کھادو، تعلیم، خاندانی زندگی، بائبل مقدس کے سمجھن جلائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاجی فکر کندو آہے۔ سامین، آسان کے خط لکھن جلائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو، ہیر کلام مقدس بدھنداسوں۔
خداوند جے پاک کلام سا گٹ اواں جو خادم انور حاضر آہے، اواں جی خدمت میں سلام پیش کرے تھو۔ دوستو، اجو کو اساں جو مضمون آہے بیت ہستہ۔ خداوند جے پاک کلام ما تلاوت آہے یوحنا رسول جی انجیل 5:20 خاں اسیں پڑھندا سیں۔ انہیں میں لکھل آہے، یروشلم میں رڈن وارے دروٹ ہکڑو حوض آہے، جے کو عبرانی بولی میں بیت ہستہ سڈائجے تھو، ہن جا 5 ورانڈا آہن۔ ہن میں گھنا بیمار، اندھا، منڈا، کمزور مانو جے کے پانی جے چھولی کھائن جے انتظار میں پیا ہوندا ہوا۔ چھال جو وقت تے خداوند جو ملائک حوض تے اچی پانی کے ہلائیندو ہو۔ پانی ہلن شرط جے کو پہری حوض میں لہی پوندو ہو سو شفا مانیندو ہو۔ ہن جی کیڑی بھی بیماری چھو نہ ہوجے، ہوتے ہکڑو مانو ہو جے کو 38 ورن خان بیمار ہو۔ ان کے عیسیٰ مسیح جن پہل ڈٹھو، یہ جانے ہی کافی وقت خان ہن حالت میں آئے، ان کے چاہو چھا توں چنگو بھلو تھین چاہی تھو۔ ان بیمار ان کے جواب ڈنو، اے خداون، موں وٹ کو مانو نہ ہے، جڑے پانی اچھل کھائے تو مکھے حوض میں لاہے، پوئے مجھے پہنچندے پہنچندے بیو مکھا اگئی پانی میں لہی تھو پوے۔ عیسیٰ مسیح ان کے چاہو، پانجی کھٹ کھنی گھم پھر۔ ہو مانو انے وقت چنگو بھلو تھی ویو، پانجی کھٹ کھنی گھومن پھرن لگو۔ خداوند جو پاک کلام بدائے تھو تے عیسیٰ مسیح جے وسیلے گھنن بیمارن کی شفا ملی، چاہے انن کے کیڑی بیماری ہوجے۔ اتے یوحنا رسول جی انجیل 5 میں ہکڑے اڑے واقعے جو ذکر آہے، تے یروشلم جے شہر میں بیت ہستہ نالے ہکڑو حوض آہے، اتے گھنائی بیمار ایندا ہا، اتے وقت تے اچی خداوند جو ملائک پانی کے ہلائیندو ہو، جڈ پانی اچھل کھائیندو ہو تو ہو انہیں میں ویجندا ہا تو انہوں کے شفا ملی ویندی ہی۔ عیسیٰ مسیح جڈ ہن حوض وٹ پہتو تو ہوتے ان کے ہکڑو مانو ڈسن میں آیو، جے کو 38 ورن خان اتے پیل ہو۔ پیارا دوستو، 38 سال زندگی جو کافی عرصہ ہوندو آہے، ایترا عرص ایترو ٹائم ہو اتے چھو رہیو۔ پاک کلام میں لکھل آہے تو ہوتے مانو جو گھنو میڑ ہوندو ہو، جڈ اوہ ٹائم ایندو ہو تو خداوند جو ملائک پانی کے ہلائے، انہیں وقت گھنا مانو ڈوڑیندا ہا، پانی میں ونجن جی کوشش کندا ہا۔ انہیں میں کے اڑا کمزور لاچار ہوندا ہا جے کے ونجی نہ سکندا ہا، کے اتھی ہلی بھی کو نہ سکندا ہا۔ پوئے چھا تھیندو ہو، مانو جے پیراں ہیٹھاں اچی اوے لتاڑ جی ویندا ہا۔ ہی مانو بھی ایئے ہی ہو، ہے ایترے عرصے تائیں پانی میں نہ لئی سکیو، جڈ ہو پانی جے ویجو پہنچندو ہو تے انہیں کھا اگے بیو کو مانو پانی میں ہلیو ویندو ہو۔ ان کرے خداوند ان جی مدد جے لائے عیسیٰ مسیح کے اتے موکلو۔ عیسیٰ مسیح پوچھو، چھا تو چنگو بھلو تھن چاہی تھو؟ ہن چو، ہاں خداوند، پر چھا کیاں، ماں مجبور آیا، جڑے ماں پانی میں لہن جی کوشش کندو آیا تے مکھا اگے بیو کو مانو پانی میں لہی پوندو آہے۔ عیسیٰ مسیح ہن کے چیو، تو پانجی کھٹ کھن گھم پھر۔ او پانجی کھٹ کھنی گھمن پھرن لگو، چنگو بھلو تھی ویو۔ اگتے اسا خداوند جے پاک کلام میں ڈسوں تھا یوحنا رسول جی انجیل 5:16۔ تین کرے یہودی عیسیٰ مسیح کے ستائن لگا، چھال ہے جو ہو ایڑا کم سبت جے ڈین تے کندو ہو۔ پیارا دوستو، یہودی قوم جا رہبر شرع جا عالم سدائیں انہیں کوشش میں ہوندا ہا تے عیسیٰ مسیح جے کو مانون کے شفا ڈیندو آہے، جے کو کم کندو آہے ہو کین جی اجازت سے کندو آہے، یا کین ہن کے چاہو آہے تے ہو ایڑا کم کرے۔ ہکڑو دفعو انہوں عیسیٰ مسیح کا سوال پوچھو، توں ایڑا کم کین جے اختیار سے کندو آہی؟ عیسیٰ مسیح انہوں کا ہکڑو سوال پوچھو، ہن چو، آؤں بھی تماں کا پوچھا تو، تو یحییٰ نبی جو بپتسمو خدا جے طرفا ہو या इंसान जे तरफा हो। उन्हें पान में सलाह कई, उन्हें पान में चयो जे असा चऊं ते इंसान जे तरफा हो ते मानू असा के पत्थर हणदा, ऐं जे असा चऊं खुदा जे तरफा हो ते पो ही चवंदो तव्हां याहिया नबी जो यकीन छो न कयो, छो त याहिया नबी पंहिंजे दौर जो मशहूर नबी हो ऐं तमामु खुदा जे तरफों चूंडियल सचार नबी हो। इन करे हुन मोटी अची ईसा मसीह खे इहो जवाब ॾिनो त असांखे ख़बर न आहे। पोइ ईसा मसीह चयो, आऊं बि तव्हांखे नथो ॿुधायां त इहे कम मां कंहिंजे अख़्तियार सां कयां थो। आम तौर ते ईअं थींदो आयो त ईसा मसीह सबत जे ॾींहुं माण्हुनि खे शिफ़ा ॾिए थो, त शरा जे आलमनि चयो, तूं सबत जे ॾींहुं माण्हुनि खे शिफ़ा छो ॾींदो आहीं? इन जे जवाब में ईसा मसीह चयो त सबत जे ॾींहुं नेकी करणु रवा आहे। हुन हिकिड़ो मिसाल ॾिनो त कंहिंजो को जानवर या रिढ सबत जे ॾींहुं खॾ में किरी पए, छा तव्हां हुन खे ॿाहिरि न कढींदा? तंहिंजे करे जान बचाइण जाइज़ आहे या जान विञाइण जाइज़ आहे। इन करे हू कुझु जवाब न ॾेई सघंदा हुआ ऐं हू इन कोशिश में हूंदा हुआ त ईसा मसीह खे ॻाल्हियुनि में फसाइनि या हुन खे लाजवाब करनि। यूहन्ना रसूल जी अंजील पंजो बाब उणिवीह आयत में लिखियलु आहे, ईसा मसीह उन्हनि खे चयो, आऊं अव्हां खे सच थो ॿुधायां त पुट पंहिंजे तरफ़ां कुझु नाहे कंदो, सो हू जेको पीउ खे कंदे ॾिसंदो आहे, छा लाइ जेको कमु हू करे थो हुन जो पुट बि उन्हनि खे हुन रीति करे थो। प्यारा दोस्तो, ईसा मसीह शरा जे आलमनि खे इहो ॿुधायो त जेको कमु आऊं कयां थो खुदावंद जी मर्ज़ी सां कयां थो ऐं खुदावंद जे इख़्तियार सां ई कयां थो, ऐं जेको कमु पुट पीउ खे कंदे ॾिसंदो आहे उहे कमु अहिड़ी रीति कंदो आहे। अॻिते असां खुदावंद जे पाक कलाम में ॾिसूं था, ज़बूर जो किताब ज़बूर 40:8 आयत, इन में लिखियलु आहे, ऐं मुंहिंजा खुदा, मुंहिंजी ख़ुशी तुंहिंजी मर्ज़ी पूरी करण में आहे ऐं तुंहिंजी शरीयत मुंहिंजी दिलि में आहे। खुदावंद जे पाक कलाम जे वसीले ज़बूर लिखंदड़ दाऊद नबी बि इहो शादी ॾिए थो त खुदावंद जी मर्ज़ी जेका आहे उन जो पहिरियों दर्जो आहे। खुदावंद जी मर्ज़ी सां जेको कमु थींदो आहे उहो कामयाबी सां कामयाबु थींदो आहे। उन में खुदावंद जी मदद शामिल हूंदी आहे। ॿियो त खुदावंद जी शरीयत खे जॾहिं इंसान दिलि में रखंदो आहे त शरीयत जे वसीले हुन खे ख़बर पवंदी आहे त खुदावंद जी मर्ज़ी छा आहे। शरीयत जे वसीले हुन खे ख़बर पवंदी आहे त आऊं कहिड़े रस्ते ते हलां थो जो मूंखे कामयाबी मिली सघे। प्यारा दोस्तो, असां जॾहिं ईसा मसीह जे मौजज़नि बाबति ॿुधायूं था त इन जो मक़सदु इहो आहे त असांजो ईमान मज़बूत थिए। इन जो मक़सदु इहो आहे ईमान जे वसीले असां ईसा मसीह खे क़बूलु करियूं ऐं इन जो मक़सदु इहो आहे त असां पाण खे खुदावंद जे लाइ तयारु कयूं। खुदावंद जे पाक कलाम में पहिरियों पत्रस ॿियो बाब 24 आयत, इन में लिखियलु आहे, हू पाण असांजे ॾोहनि खे पंहिंजे बदन ते खणी सलीब ते चढ़ी वियो तां जो असां गुनाह जे एतबार सां मरी सचाई जे एतबार सां जीऊं ऐं हुन जे मार खाइण सां अव्हां खे शिफ़ा मिली आहे। खुदावंद जे पाक कलाम में पत्रस रसूल ॿुधाए थो त ईसा मसीह असांजे ॾोहनि खे, असांजी बीमारियुनि खे, असांजी परेशानियुनि खे सलीब ते चढ़ी ख़तमु कयो आहे। सलीब ते चढ़ी हुन असांजो कुफारो ॾिनो आहे ऐं सलीब जे वसीले असांखे मुकमल छुटकारो मिलियो आहे। खुदावंद जे पाक कलाम मां शाहिदी ॾियण जो मक़सदु इहो आहे त ईसा मसीह जे वसीले जेका इंसाननि खे शिफ़ा मिले थी उहो हुन जे सलीब ते जान ॾियण जे करे आहे। इन करे लिखियलु आहे त हुन जे मार खाइण सां असांखे शिफ़ा मिली आहे ऐं इहो ई असांखे यसाया जो किताब हुन जे 53 बाब में बि इहो ई लिखियलु मिले थो त हुन जे मार खाइण सां असांखे शिफ़ा मिली आहे। असांजी शिफ़ा जे करे, असांजे छुटकारे जे करे ऐं असांखे दायमी आराम में वठी हलण जे करे ईसा मसीह पंहिंजी जान ॾिनी आहे ऐं खुदावंद ईसा मसीह जे वसीले असांखे छुटकारो ॾियणु चाहे थो। यूहन्ना रसूल जी अंजील 4 बाब 17 आयत में लिखियलु आहे, छा लाइ जो खुदा पंहिंजे पुट खे दुनिया में इन करे नाहे मोकिलियो त दुनिया ते सज़ा जो हुकुम करे, पर इन करे त दुनिया खे हुन जे वसीले सां छुटकारो मिले। प्यारा दोस्तो, केॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त खुदावंद जी मर्ज़ी इहा आहे त दुनिया खे ईसा मसीह जे वसीले छुटकारो मिले ऐं सज़ा ख़तमु थी वञे, बीमारियूं ख़तमु थी वञनि, परेशानियूं ख़तमु थी वञनि ऐं जेके बि शैतान जूं रुकावटूं आहिनि इहे ख़तमु थी वञनि। तंहिंजे करे खुदावंद जे पाक कलाम में लिखियलु आहे रसूलनि जा कम 4 बाब 12 आयत में, कंहिं ॿिए जे वसीले छुटकारो नाहे, छा लाइ जो आसमान ते या ज़मीन में कंहिंखे बि इहो नालो नाहे बख़्शियो वियो जंहिं जे वसीले असांखे छुटकारो मिले। प्यारा दोस्तो, मुकमल छुटकारो जेको आहे ईसा मसीह जे वसीले आहे। इन करे खुदावंद जी मर्ज़ी इहा आहे त असां ईमान जे वसीले ईसा मसीह खे क़बूल कयूं ऐं ईमान जे वसीले असां छुटकारो हासिल कयूं। ईमान जे वसीले असां बीमारियुनि खां आज़ादु थियूं ऐं ईमान जे वसीले हुन बीमार वांगुरु جن کے 38 سال تھی چکا ہا تو ہکڑی جگہ تے پہل ہو پر ہن ایمان کے وسیلے عیسیٰ مسیح کا شفا حاصل کئی اسا بھی ایمان کے وسیلے شفا حاصل کرے سکوں تھا خداوند کے کلام میں لکھلا ہے یوحنا رسول جی انجیل ڈہوں باب ڈہیں آیت میں تو ہو چاہے تو تے اسا کے زندگی ملے ہیں تمام بھرپور زندگی ملے اج خداوند چاہے تو اسا میں کا بھی کمزوری نہ رہے اسا میں کا بھی کمی نہ رہے اسا کے مکمل چھٹکارو ملے اسا کے بیمارن کا چھٹکارو ملے اسا کے نافرمانی کا چھٹکارو ملے اسا کے دائمی آرام ملے خداوند پانچ پاک کلام کے وسیلے اسا کے برکت دے آمین
ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو جی طرفاں پروگرام امید جو سڈ پیش کیا ویو امید کندا ہوں اج جو پروگرام تماں کے ضرور ونیا ہوندو ساتھیو اساں چاہیوں تھا کہ پروگرام کے مزید بہتر ٹھاہن جے لائے اساں کے خط ضرور لکھیو ایں پروگرام جے بارے بہن کے بھی بدھایو خط لکھن جے لائے اساں جو پتو آہے پروگرام امید جو سڈ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان اور پروگرام جو پتو وری بدھایاں تھو پروگرام امید جو سڈ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان تماں اساں جو پروگرام انٹرنیٹ تے بھی بدھی سگو تھا اساں جی ویب سائٹ ہے www.awr.org ساتھیو کل ہنی وقت ہنی فریکوینسی تے وری تماں سا ملندا ہیر تماں پانجے میزبان دانیال نذیر کے اجازت دیو سدائے گڈ ہوندا